Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ufornuftig. Din vært er Henrik Tinglif.
Nå, Nana, jeg tænker, vi skal starte med ærlighedens øjeblik i dag.
Åh, nej.
Vi skal se os selv i øjnene, eller jeg har faktisk tænkt mig, at du skal sætte dig selv i øjnene. Er du en god trafikant, Nana?
Umiddelbart ja. Det kommer selvfølgelig an på, hvor tæt du kommer på med ærlighedens spejl, Henrik, og jeg så ligesom skal begynde at tænke meget over det. Men jeg synes faktisk, at jeg er sådan en trafikant, der bruger armene, når jeg skal svinge, og der laver stoptegnet, når jeg skal dreje og holde ind og sådan noget. Så ja, jeg vil sige ja.
Er andre mennesker gode trafikanterne?
Jeg synes, der er nogen, der er rigtig irriterende. Altså, jeg kan godt blive lidt sådan en, der kommer lidt op i det røde felt, når jeg er i trafikken på andres vegne. Fordi jeg simpelthen synes, det er så underligt, at man, nu taler jeg om at være cyklist primært, at man holder sig inde i det inderste spor, hvis man ikke skal dreje til højre, og så vil du lige pludselig ud og skulle overhale mig indenom. For jeg holder mig jo det rigtige spor, jeg skal jo lige ud. Altså, jeg kan godt synes, andre er nogle rigtig dårlige trafikanter. Ja. Hvad med dig, Henrik, hvis jeg lige holder spejlet oppe?
Det havde jeg ikke tænkt, at vi skulle bruge tid på, som sådan. vi har jo adresseret trafik rigtig mange gange, sådan i små episoder i det her program, fordi det er et af de steder, hvor vi mennesker nogle gange opfører os ufornuftigt. Og ja, nu kigger jeg ind i spejlet, og jeg kan lige så godt være fuldstændig ærlig og sige, jeg synes jo, at når jeg er færdig i trafikken, at jeg er omgivet af idioter. Jeg bliver frustreret gang på gang over bilister, der zigzagger gennem myldretidstrafikken og forsinker alle os andre. Tosser, der kører for stærkt ude på motorvejen, presser mig bagfra, selvom at jeg kører præcis, hvad jeg må, ikke holder tilbage, når jeg skal ind af en port eller ud fra en parkeringsplads. Jeg synes, der er alt for mange idioter i trafikken. Jeg er bare lidt bekymret for, at der også er nogen, der synes, at jeg en gang imellem er det.
At du selv er en af dem.
Ja. Og jeg tænker jo i virkeligheden, det er det, vi skal lave et program om i dag. Vi skal kigge på, hvad er det, der er fornuft og ufornuft ude på de gader og stræder, vi alle sammen færdes på. Og jeg er i hvert fald nysgerrig på at finde ud af, om det virkelig er rigtigt, at jeg er den eneste, der kører fornuftigt, og alle de andre er idioter. Og om jeg står alene med oplevelsen af, at alle andre er tosser. Så skal vi ikke dykke lidt ned i trafik?
Lad os gøre det.
Du lytter til Ufornuftig på Radio 4.
Vi er programmet, hvor vi undrer os over, hvorfor vi kloge mennesker gør så mange dumme ting. Jeg hedder Henrik Tinglef, og sammen med tilrettelægger Nana Chili Guldborg, der har jeg skruet et program sammen, der i dag handler om, hvorfor alle andre er så ufornuftige i trafikken. Så det er ikke dig, kære lytter, du er fornuftig. Det er alle de andre, vi snakker om. Alle dem, der zigzagger i myldretidskøen og sænker det hele. Alle dem i ladcyklerne, der altid kører midt på cykelstien, så vi hverken kan komme højre eller venstre om. Hvorfor er det kun mig, og så altså dig, kære lytter, os to, vi kan godt. Der er fornuftige trafikanter, og alle de andre, der er nogle rablende, ja, du ved, ikke? Det kigger vi nærmere på. Jeg lover dig ikke, at det bliver opløftende. Nærmere tværtimod. Jeg lover dig ikke, at det kommer til at vise dig hverken dine bedste sider, eller for den sags skyld mine. Men jeg lover dig, at det bliver helt igennem menneskeligt. Dagens medvært, der skal hjælpe os med at blive klogere på trafikvaner, det er Kant-Mag i retorik, projektleder i Rådet for Sikker Trafik, Liv Kofod Jensen. Velkommen til, Liv.
Tak skal du have.
Liv, du har arbejdet med kommunikation og kampagner i godt 15 år, så du er den helt rigtige at have i studiet til at gøre os klogere på det her felt. Og der er jo et spørgsmål, som altid brænder i mig, når jeg kigger på min egen ufornuftighed. Og det er jo altså det spørgsmål, der hedder, Liv, er jeg ene om at have det sådan her? Er jeg ene om at have ideen om, at jeg navigerer bedre end de fleste, og når jeg færdes i trafikken, så er jeg omgivet af idioter?
Nej.
Åh, det er et godt sted at starte.
Du er ikke alene. når vi ser i vores undersøgelser, vi spørger danskerne, så er vi bliver alle sammen irriteret over noget, de andre gør. Og vi synes også, at vi er bedre trafikanter end alle de andre. Så I er fuldstændig på linje med alle andre derude. Så det er helt rigtigt. Vi er alle sammen mennesker, og vi bliver alle sammen irriteret på hinanden. Vi kommer alle sammen op i det røde felt. Sådan er det.
Jeg har set flere forskellige tal gennem tiden på det. 42%, 58%. Jeg tror også, at jeg har set nogen op på nogen af 70% af os, der synes, vi er bedre bilister end gennemsnittet.
Ja.
Hvordan ser det ud fra jeres stol? Har I tal på, hvor mange af os, der har den her idé om, hvor mange er, altså, er vi bedre end gennemsnittet?
Det er fuldstændig 75%, der synes, at de er bedre bilister end gennemsnittet.
Og nu er jeg selvfølgelig en meget blød og humanistisk psykolog, men jeg har dog en 25 år gammel matematisk studentereksamen.
Ja, der er noget, der ikke helt stemmer der.
Ja, hvis 75% af os skulle være bedre end gennemsnittet, det kan vel statistisk set godt lade sig gøre, men så skal der være nogen, der er eksorbitant ringe og trækker gennemsnittet ned.
Ja. Så vi kan se, at vi er rigtig gode til at overvurdere vores egne evner i trafikken, og vi er også rigtig gode til at undervurdere betydningen af det, vi selv gør.
Ah, ja. Så når jeg snupper et trafiksignal for det, jeg, da jeg boede i Tyskland, lærte, hed Tief Orange, det er lige skiftet over til rød, så har det ikke den store betydning. Men når jeg ser andre gøre det...
Ja. Så er de irriterende, og så er de uansvarlige, og de er til fare for alle andre.
Ja.
Men du havde en god grund til det.
Jamen, og jeg, Nana og jeg sad ud på redaktionen her til morgen og snakkede om, at jeg havde kørt hjem over Fyn forleden dag, og på et tidspunkt noterer jeg mig, at nålen er en del til højre for det tilladte, og mit rationale er jo, jamen det her gør jeg for at komme hurtigere hjem til mine børn. Jeg er faktisk en god far lige nu, der prioriterer at komme tidligere hjem til mine børn. Men jeg har rigtig mange gange siddet i trafikken og set biler brage forbi mig og tænkt, hvad er det dog for et uansvarligt menneske, der kører
der? Hvad er det for en god far, der kører der?
Ja, den tanke har aldrig strejfet mig. Ej, det er skræmmende. Men Liv, jeg ved, du har nogle tal med på, hvad det er, vi irriteres over i trafikken. Nu nævnte jeg min egen lille kæphest omkring zigzag i myldretidskøen. Hvad er det, vi oplever, andre gør af ufornuftige ting i trafikken?
Ja, altså det allermest irriterende, bilister synes, at andre bilister gør, det er at køre for tæt bagved. Det er den absolute topscore. Så det her med, at man kører på motorvej eller landevej og oplever, at bilen bagved presser en, det er det allermest frustrerende og irriterende og utrygskabende.
Ja.
Så er en tæt anden plads er det her med at tale eller skrive eller holde håndholdt mobil. Det kan vi heller ikke lide, andre gør.
Nej.
Og hvis vi bare lige skal blive en top 3, jamen så er det her med at køre over for rødt, så, som du også lige nævnte. Den kan vi heller ikke lide. Det synes vi også er provokerende og uansvarligt. Og vi synes jo, at vi er derude, vi har nogle fælles spilleregler, og at andre blæser sådan på dem og er til fare for os andre, jamen, det provokerer os jo voldsomt.
Ja. Mm. Og ved man noget om, hvad det er, der irriterer os ved det? Altså, er det risikoelementet, eller er det det der med, jamen, men vi har nogle fælles regler, du forbryder dig mod fællesskabet, er det, jeg bliver chikaneret af det her? Hvad er det, der irriterer os? Ved man noget om det?
Jamen, det er jo en kombination. Det er jo både, hvis du selv er involveret i nogen, hvis du selv oplever, at bilen bag ved dig, hvis du er i den konkrete situation, hvor bilen bag ved dig presser dig, så bliver du bange. Så er det en vrede, du oplever, en usikkerhed og en utryghed, som jo også måske nogle gange får dig til at gøre noget andet, der er farligt. Måske får det dig til at øge hastigheden for at komme væk fra den bagved dig, eller måske får det dig til at gøre noget andet, som er risikabelt. Så du føler, at den anden sætter dig i en farlig situation, som måske gør, at du selv kommer til at gøre noget farligt. Så det er den ene situation, og så er der det, når man ser nogle andre, hvor man ikke selv er involveret i det, der bliver du mest forarvet over at tænke, at de gør det. Kører over for rødt på den måde. Det var da vanvittigt.
Ja.
Så bliver vi forarvet og provokeret, fordi det er jo et brud på de fælles spilleregler, som vi går ud i trafikken med.
Ja. Er der nogen af de her ting, som vi oplever som generende, som er mere farlige end andre? Altså nu nævner du dem, der er sådan de hyppigste, vi mest irriterer os over. Hvad er i princippet de værste dårlige vaner eller ufornuftige tilgange, vi har derude?
Jamen, det her med at bruge sin telefon eller kigge på et GPS-skærm eller hvad man nu ellers gør, det her med at gøre noget i bilen, der fjerner din opmærksomhed fra din kørsel, det er den største dræber i trafikken. Så der er en stor overensstemmelse der. Og så kommer hastighed ind lige bagefter. Altså det her med at køre lidt for stærkt, som vi også kan have svært ved at forstå, kan være så farligt. Og så er der selvfølgelig at køre påvirket.
Ja.
Og endelig at tage chancer. Altså det her med, at du tænker, jeg kan godt lige gøre sådan og sådan og sådan. Det er også, den her uforudsigelighed er også noget, der skaber farlige situationer.
Ja. I virkeligheden, det som vi lavede et af de allerførste programmer omkring, det går nok for mig, jeg kan nok lige fikse denne her. Sandsynligheden for, at der er en konsekvens på den korte bane, er ikke særlig stor, så den snupser jeg lige. Men det du beskriver fra et sikkerhedsperspektiv, det er i virkeligheden, at når vi bilder os selv den ufornuftige løgn ind, så bringer vi andre mennesker i fare.
Ja, os selv.
Og os selv.
Ja.
Så står jeg jo herovre med min lysende glorie, ikke Henrik? Du kan næsten se den, fordi at det er jo de hårde bilister, vi taler, eller de hårde trafikanter, vi taler om. Dem, der sidder i bilerne, og som man kan dræbe os alle sammen. Så er der jo mig på cyklen. Altså, jeg tænker jo tit det, som du også taler om her. Jeg kan sagtens lave et højere sving her. Der er jo ikke nogen, og der er ikke nogen, jeg kører i ud foran, og alt er godt, og der er heller ikke nogen fodgængere. Altså, hvad med cyklisterne? Hvordan opfører de sig?
Ja. Jamen, hvis vi tager det irriterende først, det man synes er mest irriterende ved, altså cyklister synes er mest irriterende ved andre cyklister, og det gælder jo også, hvad bilister synes er irriterende ved andre cyklister. Det er det her med at køre uden lys. Så der er vi et andet sted.
Mm.
Altså, men at man kører uden lys i mørket, det er topscoren.
Okay. Det er også meget håndgribeligt på en eller anden måde. Det er sådan meget tydeligt, der kører en uden lys derovre.
Og der kender man som cyklist måske også den der med, at man godt ved, man kan godt se den der, den er ikke helt god, den der forlygte og den der baglygte, men jeg kan godt lige, jeg skal jo bare lige hjem.
Mm.
Det er irriterende, synes alle. Og så har vi det her med at give tegn. Altså når du svinger til højre, når du skal stoppe, at du ikke giver tegn. Mm. Det er også noget, der kan få folk op i det røde felt. Og det er igen det her med, at vi jo regner med hinanden. Altså vi tager ud i trafikken og regner med, at jeg kan regne med dig. Så når jeg lige pludselig ikke kan se dig, fordi du kører uden lys, eller hvis jeg lige pludselig svinger, når jeg ikke vidste, at du gjorde det, så bliver vi igen utrygge. Så sker der noget, vi ikke havde forventet, og det skaber en potentielt farlig situation.
Ja, og hvad ved vi om, altså hvad ved du om, Liv, altså farligheden i cyklisternes adfærd, altså ufornuftig adfærd? Det giver jo meget god mening, at sådan en stor bil kan køre nogen ihjel, men en cyklist, altså?
Ja, men den helt store fare, når vi kigger på de dødsulykker, der sker med cyklister, det er krydssituationer. Altså der, hvor man krydser hinandens vej.
Mm.
Og det er jo selvfølgelig i kryds, men det kan også være ved sideveje, eller altså der, hvor vi i virkeligheden skal krydse hinandens vej, og man ikke ser hinanden, man har ikke orienteret sig, man har ikke opmærksomheden rettet mod hinanden. Det er den allerfarligste situation for cyklister. Så det er jo en bilist, der vil ramme en cyklist typisk.
Mm.
Og det kan være, så hvor man ikke har set hinanden, hvis cyklisten så ovenikøbet også bruger sin telefon, måske har en masse lyd i ørerne, så vedkommende ikke kan orientere sig, eller se eller høre, hvad der foregår, jamen, så skaber det også en enorm farlig situation. Og der er cyklisten jo bare den svage part i sådan en situation.
Ja, hvor meget? Altså, nu sidder du med altså, blandt andet det her med kampagne og kommunikationen til dem, der bevæger sig i trafikken. Og nu bevæger jeg mig jo som cyklist i meget i København, hvor det ofte faktisk er cyklisten, der er meget i overtal. Altså, det kan godt føles, som om cyklisten faktisk nogle gange er kongen, hvor jeg cykler, ikke? Og der holder sådan en stakkels lastbilchauffør inde i en smal gade, som bare venter og venter og venter for cyklisterne, bliver bare ved og ved og ved. Hvor meget gør I ud af det her med også at oplyse cyklister, så de opfører sig mere hensynsmæssigt?
Jamen, det gør vi. Vi laver også kampagner og en masse tiltag til cyklister og bilister, som, hvor vi gør opmærksom på, at det er vigtigt, at vi ser hinanden. Det er igen den her opmærksomhed på hinanden. Og når du kører ind i et kryds, jamen så må du ikke undervurdere, hvor mange ting, der faktisk er, du skal holde øje med. Og det tænker vi jo ikke over, fordi du kører bare til og fra arbejde. Det er garanteret den samme vej, du kører hver dag, så du måske er du også bare lidt på automatpilot. Og sådan er det for rigtig mange andre også. Men i de her situationer, det er der, det er uforudsigelige, og det er der, det uventede lige pludselig kan ske. Og det er der, ulykkerne også kan ske. Så det gør vi rigtig meget ud af at sige.
Du lytter til Ufornuftig på Radio 4.
I dag med gæstemedvært, projektleder i Rådet for Sikker Trafik, Liv Kofod Jensen, der hjælper os med at blive klogere på vores ufornuftige trafikadfærd. Og Liv, nu er det jo et almen psykologisk begreb, at vi betragter os selv som klogere end andre. Der er undersøgelser, der viser os, at sågar indsatte i fængsler betragter sig selv som mere lovlydige end andre mennesker. At mennesker, der leder virksomheder, de tager gerne æren for virksomhedens økonomiske fremgang, men ikke for virksomhedens økonomiske tilbagegang. Så vi har sådan en veludviklet evne til at se os selv som bedre end andre og bedre, end vi rent faktisk er. Og når jeg står og lytter til det, du fortæller her, så må jeg jo erkende, at af alle de her irritationsmomenter, du beskriver, jeg kan godt genkende, at jeg irriterer mig over andre, men der er ikke en eneste af de ting, du har nævnt, som jeg ikke kan sige, jeg ikke selv har gjort på et tidspunkt. Så ved vi noget om overensstemmelsen mellem denne her oplevelse af vores egne færdigheder som bilist eller cyklist, og så det, vi rent faktisk gør?
Jamen, der er også en dobbelt moral i trafikken, det må man sige. Så førstepladsen, vi talte om før, med at køre for tæt på, eller at for tæt kørsel, er det, der irriterer os mest ved andre bilister. Det er også noget af det, vi selv gør.
Ja.
Og ligesom vi også selv synes, det er utrygt, når andre kører for stærkt, så er der også rigtig mange, der kommer til at køre for stærkt en gang imellem. Så der hersker altså en massiv dobbelt moral i trafikken. Vi har alle sammen dårlige vaner derude.
Og det er altså simpelthen på topscorerne, at i virkeligheden det største hykleri er, at det er på to af de parametre, som vi er allermest frustreret over andre gør, at vi oftest også selv falder i.
Jamen, vi er også rigtig gode til selv at køre for tæt på andre. Kan vi se i de undersøgelser, at det er, når vi spørger ind til det, kommer du også selv til at køre for tæt på andre? Ja, det må de så indrømme, det gør de.
Og der vil jeg jo påstå, at når nogen kører for tæt på mig, så er det jo fordi, at de har ikke læst trafikken. De kan jo ikke se, hvad der er foran mig. Så det er jo en tosse, der bare er egoistisk og forsøger at presse sig selv frem. Men når jeg kører tæt på andre, så er det jo en kalkuleret handling, fordi at der ligger jo en eller anden tosse der i midterbanen eller lige frem i ydersporet og kører 30 km i timen langsommere end han eller hun må. Ja. Så jeg er jo ligesom nødt til at signalere, hey kammerat, vær lige sød at trække ind, så os, der kører den tilladte hastighed, vi kan komme forbi.
Ja. Det er et kommunikationsredskab, du bruger der.
Ja, giv tegn med lygter og horn,
ja.
Eller kør tæt på.
Ja.
Er det det rationale, som vi bruger, eller er det bare den, der kører i hovedet på mig? Ved vi noget om, hvordan vi forklarer den her uoverensstemmelse for os selv?
Jamen, vi synes selv, at vi har en rigtig god grund til at gøre det, vi gør. Altid. Så vi har alle sammen de her dårlige vaner. Nogle af dem er vi ikke engang selv klar over. Måske bliver man det, når man tænker efter i sådan en samtale, som vi har nu. Men man gør det bare, og når man så snyder lidt eller bøjer nogle regler lidt, jamen så har man en, synes man selv, en rigtig god grund til at gøre det lige præcis i den her situation. Fordi jeg er en god bilist. I den her kontekst kan jeg godt gøre sådan og sådan og sådan. Fordi jeg har travlt, eller fordi jeg kan overskue vejen, fordi der lige er plads til mig her. Hvad det nu kan være. Ja. Så har vi en, så legitimerer vi den her adfærd, ja. Som vi ville dømme andre meget hårdt for.
Ja. Og det kan vi jo sige til lytteren, det er jo et almen kendt psykologisk begreb, der hedder aktør-observatør-bias. Altså at når vi selv handler og gør noget uhensigtsmæssigt, så forklarer vi det med omstændighederne, at der sker nogle ting omkring os, som gør, at vi er nødt til at gøre sådan. Men når vi ser andre have den fuldstændig samme negative adfærd, jamen så handler det om deres karaktertræk. Det handler om deres personlighed. De er nogle dårlige mennesker.
Ja.
Og jeg står og tænker på, Liv, et begreb eller et udtryk eller en forklaring, jeg desværre tit har hørt mig selv sige, det er, at jeg har sagt, jeg vil nok ikke kunne bestå en køreprøve i dag, men jeg er en markant bedre bilist end lige, da jeg fik kørekort. Det er sådan en, jeg nogle gange bruger som undskyldning, når jeg ikke kører rigtig igennem en rundkørsel, eller jeg fletter forkert, eller hvad det nu er. Hvad siger videnskaben eller fagligheden omkring den her sammenhæng mellem køreprøve og færdigheder? Altså, hvor mange af os vil kunne bestå en køreprøve i dag? Ved vi noget om det? Og ved vi noget om det er rigtigt det her, jeg bilder mig ind, at jeg er en bedre bilist, selvom jeg sandsynligvis ikke vil bestå en køreprøve?
Jamen det er klart, du har en erfaring, som du bruger, som du måske tillægger højere værdi end regler i praksis. Og så kan man også sige, at trafikken er egentlig en ret dårlig lærermester på den måde, at du slipper afsted med det. Altså du vil opleve, at du, Nana, når du lige svinger til højre for rødt, der skete ikke noget.
Mm.
Der var ikke nogen, der kom til skade. Der var ikke nogen politibetjent, der så dig. Det gik fint, og du følte lige, du kom lidt hurtigere hjem.
Ja.
Og på samme måde, at du, Henrik, hvis du kører lidt for stærkt, jamen, det gik okay.
Ja.
Og det gjorde det også i går måske, hvis du gjorde det der. Og på den måde, så bliver vi bekræftet i, at vores egen vurdering er rigtig. Og det er jo et hårdt vilkår for trafiksikkerheden og for den gode opførsel derude, at vi oplever, at vi faktisk godt kan snyde.
Ja.
Og det, der jo så bare er så tragisk, er, at det skal jo bare gå galt én gang. Det er på den måde en meget hård lærermester. Ja. Dårlig og hård lærermester, kan man sige. Ikke?
Ja.
Så vi har den her med, at vi legitimerer, hvad vi selv gør. Negligerer det også, fordi vi netop synes, vi har gode grunde til det. Jeg ved ikke, om det er, at du har den her, når dine værdier, og det ved du måske, dine værdier, din
kognitiv dissonans.
Ja, lige ja, præcis.
Der opstår en manglende sammenhæng mellem det, du gerne ville være, og det, du rent faktisk gør.
Nemlig.
Ja.
Så begynder du at forklare, hvorfor det lige præcis i den her situation var okay.
Ja.
Jeg sidder for eksempel også med vores skolepatruljeindsats,
ja.
Som jo er børn, der laver et stykke frivilligt arbejde for at passe på andre børn. Og som oplever, når de står derude i trafikken om morgenen, at cyklister sniger sig rundt om dem, for at selvom de står der og markerer.
Ja.
Og det er jo altså det er jo helt absurd, at voksne mennesker på den måde ignorerer eller udviser sådan en respektløs adfærd overfor børn, der laver et frivilligt stykke arbejde for at passe på andre børn.
Det er håbløst.
Og når vi spørger til holdningen til skolepatruljer, 98% bakker op om skolepatruljer, synes det er en rigtig god idé. Men så sker der noget i den situation med os, at den her cyklist har måske rigtig travlt, kommer for sent på arbejde og tænker, jeg kan godt lige gøre det
her. Det sker der ikke noget ved.
Det sker der ikke noget ved. Men der var måske ret mange andre børn og ret mange andre voksne, der lige så den der adfærd der, ikke?
Og nu skal jeg ikke sende dig ud i en politisk agenda-liv, men nu har du smårystet mig, og helt sikkert Nana er også hen over de sidste 24 minutter her. Så vi presser hinanden for meget, vi kører for stærkt, vi taler i mobiltelefon, vi bliver irriteret på de andre, men vi gør det samme selv. Vi overvurderer vores evner som trafikanter, ser os markant bedre, end vi er. Altså Liv, helt kort, helt overordnet, er danskerne fornuftige trafikanter, eller har vi akut behov for at blive markant mere fornuftige?
Må jeg sige både og. Altså, det går jo rigtig godt. Vi kommer jo alle sammen til og fra arbejde hver dag. Altså, der sker færre og færre ulykker, men vi kan klart blive bedre.
Så et mørkt signal med et positivt hale på. Vi snakker mere trafik lige på den anden side af nyhederne.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ufornuftig. Din vært er Henrik Tinglif.
Hvorfor er vi rationelle, intelligente mennesker så ufornuftige i trafikken? Hvorfor synes vi, at vi er meget mere fornuftige end alle de andre? Og hvad pokker gør vi ved det? Det forsøger vi i dag at besvare sammen med dagens medvært, projektleder i Rådet for Sikker Trafik, Liv Kofod Jensen. Er der noget, du undrer dig over, vi kloge mennesker gør dumme ting, så husk, at du altid kan skrive til redaktionen på ufornuftig@radio4.dk.
Henrik, hvis du nu havde rigtig travlt, ikke? Du ja. Var kommet for sent ud af døren, du havde sikkert tåret lidt for længe, du skulle nå til et møde, men du skal lige have noget tyggegummi ind i Netto, ikke?
Det sker jo. Ja.
Så du skynder dig ind i Netto, det er drønpine, du er ved at komme for sent, og der er rigtig lang kø. Ja. Kunne du så finde på at bare lige stikke tyggegummiet ned i lommen, og så lige smutte udenom køen og smutte igen? Det er jo bare 20 kroner.
Aldrig. Og det kan jeg faktisk sige med hånden på hjertet. Aldrig.
Aldrig?
Ja, jeg vil være sikker på, at det vil lyse langt ud af mig, og jeg vil have så dårlig samvittighed.
Okay, men kunne du finde på at køre lidt for stærkt for at nå det der møde, Henrik?
Jeg kunne finde på at køre meget for stærkt. Jeg kunne finde på at stå og trippe i køen inde i Netto, og så regne ud, hvor stærkt jeg nu skulle køre ude på motorvejen for at nå frem til tiden.
Det er da mærkeligt.
Jamen, det er rigtigt. Og jeg kunne også finde på, når jeg så kom frem til det møde, jeg skulle nå til at smide bilen på et gadehjørne eller halvt op af fortoget og løbe ind for at komme til tiden. Og hvis du så spørger mig om, kunne jeg så finde på den løbetur og skubbe til et menneske, eller altså på slå en ned for at komme hurtigere frem, så vil det jo igen være, nej, det kunne jeg ikke.
Men du kunne godt finde på at løbe over for rødt lys ved et fodgængerfelt.
Snilt.
Ja. Og er det mærkeligt?
Så der er et eller andet med færdselsloven og straffeloven, som ikke lige helt er sådan i synk, og som vi fortolker det lidt forskelligt. Og vi har faktisk en politibetjent med på linjen lige nu. Vlado Lenz fra Midt- og Vestjyllands Politi. Velkommen til Ufornuftig.
Tusind tak.
Og Vlado, du kører ikke i bil og taler i telefon lige nu, vel?
Nej, jeg sidder inde på mit kontor og snakker med jer.
Ah, det er jeg glad for. Og skulle du, kære lytter, genkende stemmen, så kender du måske Vlado fra programmet Politijagt og en legendarisk politijagt, som florerer på YouTube. Vlado, vi har jo talt om danskernes dobbeltmoral i trafikken, om vores overvurdering af os selv og undervurdering af andre, og vores konstante undskyldninger og forklaringer for, hvorfor vi gerne må bryde færdselsloven. Hvad oplever du, altså når du stopper sådan en tosse som mig med 140 ude på motorvejen, eller med 80 i en byzone? Hvad er det for vanvidshistorier, du skal lægge øre til?
Jamen, jeg har jo sådan set ramt hovedet på sømmet. Det er en typiske, det er det her med, at jeg har travlt. Jeg skal nå et eller andet, jeg skal nå til møde, jeg skal hjem og hente børn, jeg skal et eller andet. Altså, den ting, man selv skal, den bliver prioriteret rigtig meget højt, hvor det nu er, man skal hen. Hvorimod sikkerheden til andre, den ryger sådan stille og roligt ned lidt i glemmebordet, og man tænker ikke, jamen, det er ikke spor farligt at køre lidt for stærkt eller sådan noget. Det sker der ikke noget ved. Og så gør man det desværre gentagne gange, når der ikke sker noget, og tror, nå ja, der er jo ingen konsekvenser, jo.
Ja. Bliver folk vrede, når de bliver stoppet, Vlado? Altså, føler de det som et overgreb, at nu kommer du og fortæller dem, at de kører 80 i en bymæssig bebyggelse, og det er ulovligt? Eller accepterer man det, men så undskylder sig?
Ej, de bliver ikke vrede. Det er meget sjældent, jeg kommer ud af folk, der bliver vrede. De fleste, de kan godt se det med det samme, når man snakker med dem, at det er uklogt. Men så er det den her med, jeg skal bare lige... Jeg skal bare lige, ikke også? Altså, det var ligesom undskyldning af, at jeg skal bare lige nå et eller andet, eller jeg skal lige skynde mig lidt, og så videre. Det på en eller anden måde kommer lidt højere op i prioritetrækfølgen, end det her med, Det er jo farligt at køre 80, hvor du kun må køre 50, fordi risikoen for uheld stiger væsentligt i de situationer. Den kommer lidt i baggrunden.
Lad du noget af det, som Henrik og jeg har talt om, det er den her effekt, det kan have på os begge to, at der er en politibil i nærheden af, hvor vi bevæger os i trafikken, altså om man kører på motorvejen, når der kommer en politibil kørende, eller jeg skal over et kryds, hvor der så holder en politibil, jeg får øje på, så får jeg i hvert fald rækket den hånd ud, når jeg skal dreje til højre og køre over for grønt. Altså hvordan kan I, oplever I også det, altså ligger I mærke til folks opførsel ændrer sig, når de ser jer?
Jamen, det er der ingen tvivl om. Altså, når jeg kører på min politimotorcykel, så kan jeg se med det samme, at trafikanterne, de opdager mig tydeligt. Og så er der noget med, så skal man lige tage, har jeg nu sele på, og kigger man ned på speedometer, og så falder hastigheden nogle gange endda til lavere, end det man må køre, og man er lidt mere opmærksom på at holde afstand til de andre, osv. osv. Altså, der er ingen tvivl om, en synlig patrulje til stede, den påvirker trafikanternes adfærd i langt de fleste situationer.
Og så er jeg simpelthen nødt til at høre, Vlado, leger I med os nogle gange? Jeg har nogle gange tænkt, nu ligger der en politibil og kører med 100 i midtersporet ude på motorvejen. Er det en joke, jeg er betjente imellem, eller er det bare mig, der oplever det?
Nej, det er faktisk ikke en joke, og man må gerne overhale. Altså, for mit eget vedkommende, når jeg kører en af vores patruljebiler, der har den der nummerpladescanner, så ligger jeg bevidst på motorvejen og kører lidt langsommere, fordi så kører bilerne forbi mig, og så bliver nummerpladen scannet, og så kan jeg se, om der er noget. Man må gerne overhale. Og hvis jeg gør det, så vil jeg jo lægge hastigheden klart lavere end det, man må, så man ligesom kan se, man gerne vil overhale. Så kører jeg måske 90 eller 95, for ligesom at få den effekt i det, at de passerer mig og bliver scannet.
Og der tør jeg ikke overhale dig, når du ligger med 90 på motorvejen, så kører jeg 85 bagved.
Jeg har lagt mærke til nogen, der er en eller anden grund ikke vil køre forbi, og en gang imellem, så bliver jeg mistænksom, så sætter jeg farten lidt mere længere ned, og så kører de forbi, og så bom, så siger skatteren, hov, der er noget, vi skal kigge på for den bil der. Så den virker altså begge veje i den situation.
Men jeg kan love dig, Vlado, når du er drejet fra, så indhenter jeg alt det, jeg har sat til med at sætte.
Yes, så laver vi det, vi kalder et loop nogle gange, hvor vi drejer fra, og så kører vi på igen. Umiddelbart efter. Så kan vi lige så se, hvad der sker. Der er altså nogen ligesom dig. Det får vi altså ind i uret, og så bliver der lige pludselig en hastig sag ud af det. Så vi er lidt snu i gang imellem.
Jeg tænkte nok. Vlado, nu udfordrede Nana mig jo lidt her på spændet mellem straffeloven og færdselsloven. Og det er jo sjovt, ikke? Fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg kunne ikke drømme om at stjæle mine varer inde i butikken, fordi jeg havde travlt. Men jeg kan godt finde på at køre stærkt eller over for mørke orange, når jeg har travlt. Hvad er det der for noget? Altså, hvorfor er det, vi har mindre respekt for færdselsloven og nærmest betragter den som vejledende, men vi er mere lovlydige overfor, jeg ved ikke, om det hedder straffeloven, men så andre lov og regler?
Ja. Jamen, jeg har engang læst en artikel for længe siden af en, der skrev det her med, når vi sidder inde i vores bil, så kommer vi lidt ind i vores egen verden. Vi er inden for eget ligesom rum, og der er fokus på en selv og det, man skal osv. Så glemmer vi lidt, forstår mig ret, det udenom os. Man ved, vi ser selvfølgelig bilerne og hvilke steder, hvor vi kører hen, men det er ligesom, man er lidt i sit eget rum, og der er det her prioritering med, hvad man selv skal nå. Det kommer altså højere op, fordi hvis man spørger folk, vil du køre for stærkt? Ej, det vil de nok ikke, siger de fleste. Så der er et eller andet psykologisk der, som jeg nok ikke kan forklare, der gør sig spændende. Og den anden ting, som jeg tror, der gør sig spændende, det er, at når vi gør det flere gange, og det ikke har nogen konsekvenser, og det har det heldigvis ikke. Altså risikoen for en færdsel er jo ikke sådan, at vi kan køre galt, hvad vi kører på arbejde. Så bliver det ligesom en dårlig vane, som man tager på sig og siger, om det går jo nok, fordi det har det gjort 1500 gange forinden.
Ja, men det er jo tankevækkende, men jeg tror, du har ret. Det er vanens magt, som vi jo også har været inde på flere gange i programmet her. Vlado, hvis du til sidst skulle give Nana og jeg og alle lytterne et rigtig godt råd inde fra din politibil eller fra ryggen af din politimotorcykel, hvis vi skal opføre os mere fornuftigt i trafikken fremadrettet, hvad er så det allervigtigste, vi skal fokusere på?
Jamen, jeg siger altid, kør hjemmefra i god tid og hold afstand. Hvis man har de to ting med, så har man det hele. Man kører hjemmefra i god tid, det vil sige, at man er ikke stresset, man er ikke påvirket, at man skal skynde sig, man har måske lidt ekstra tid til overs. Og hvis man holder afstand, så er man mulig for at reagere, når der sker noget uforudset. Og der vil jeg altså våge påstå, så undgår man helt klart at komme galt afsted.
Vladulands, Midt- og Vestjyllands Politi, tusind tak, fordi du ville medvirke. Tak for de gode råd. Og jeg lover dig, næste gang jeg møder dig eller en af dine kolleger ude på motorvejen, så overhaler jeg, når I ligger og kører 100, for så kan I se, at min nummerplade ikke fejler noget, i stedet for, at jeg bliver liggende bag, og så racer igennem, når I er væk.
Hvad bil kører du i for ud?
Den tager vi bag om, Vlado. Skal vi ikke aftale det?
Jo, tak.
Tusind tak, fordi du medvirkede.
Selv tak.
Du lytter til Ufornuftig på Radio 4.
Hvis jeg nogensinde skal stoppes af en politimand igen, så skal det være Vlado.
Ja, det ønsker du næsten.
Det er lige før, at jeg håber, at jeg bliver snuppet næste gang. Liv, du har siddet og lyttet med her på Vlados betragtninger. Hvad sætter det umiddelbart i gang af tanker hos dig, det som Vlado fortæller os?
Jamen, jeg synes, det er meget på linje med, hvad vi også oplever. Altså, travlhed er virkelig noget, der giver skyklapper for vores værdier. Altså det er virkelig der, hvor der sker noget, når vi har travlt, så føler vi, at vi er de vigtigste mennesker i verden. Og så får alle værdier lov til at træde til side, fordi nu skal vi altså bare frem. Jævnfør skolepatruljerne før, for eksempel. Ikke? Altså at det vil man jo skamme sig over, at hvis man sidder og tænker over det, at man overfuser et barn, der laver frivilligt arbejde på den måde. Det vil man jo ikke med sine fulde fem gøre, men der sker noget, når vi får travlt.
Ja.
Og så det, han også sagde med, jeg skal bare lige, det er også, en klassiker. Det er jo også det, der legitimerer. Det er jo bare lige den her, jeg kan godt bare lige.
Ja.
Ja.
Og bare lige ramte mig, fordi, bortset fra, at det jo er Alfons Åbergs motto, og det kan man sige mange gode ting om, men vanen og jeg skal bare lige er jo hinandens onde tvillinger, ikke? At der er mange af de her dårlige trafikvaner, der bliver født som en jeg skal bare lige. Og jeg har da haft perioder, hvor jeg virkelig har skulle være opmærksom på min håndholdte mobiltelefon, når jeg sad i bilen, som er startet som en bare lige denne her sms kan jeg godt læse.
Mm.
Og det er så lige pludselig blevet til 2 og 5 og 7 og 10. Ja. Vi skal slå bare lige i el.
Ja, noget af det, der også han lidt er inde på igen, som du også har talt om, Liv, det er jo det her med, hvordan vi er i trafikken, og hvordan vi bliver oplært i trafikken ved hjælp af hinandens dårlige opførsel. Altså, jeg kan også huske en gang, hvor at lige i forhold til det her med højresving, altså på en cykel, at min veninde sagde, det kunne jeg aldrig finde på. Så var jeg sådan, hvad? Det troede jeg, alle gjorde. Altså, så det her med, for det første måske at sidde i sin bil og føle sig sådan lidt anonym og være sådan, nu er jeg bare i mit eget space. Men også, at vi hver dag lærer af hinandens dårlige trafikopførsel, ikke?
Jo. Mm. Jo, og jeg synes, anonymiteten er interessant. Nu har vi jo nogle gange snakket med Henrik Høgh om anonymitet i grupper. Og hvad deindividualisering, det at vi forsvinder som individ, kan gøre ved vores etik, vores moral. Og det gør vi jo lidt, når vi sidder inde i den der boble der, ikke? Og hvad end vi sidder i en lille bliksblant, der siger, så vi ikke kan høre andet, eller vi sidder i en stor luksusbil og sidder dejligt, og der er aircondition, og det hele er, som det skal være, så bliver vi jo lukket ind i vores egen verden. Vi bliver urørlige af verden udefra. Og det ved vi jo fra så mange andre socialpsykologiske eksperimenter, det får bare ikke det bedste frem i os. Og det synes jeg er tankevækkende.
Altså, du ser jo også kun ryggen af folk. Altså, du, når du kører, du ser dem bagfra. Du har ikke øjenkontakt med folk på samme måde. Det er fremmede mennesker, du passerer.
Ja.
Eller du kører bagved eller ved siden af. Men du har ikke nogen relation. Der er ikke nogen følelsesmæssig kontakt til dem som sådan.
Nej.
Så du føler ikke samme ansvar, som hvis vi var til familiefødselsdag sammen, for eksempel.
Og hvis vi skal trække på noget af vores viden fra tidligere programmer, så må man jo sige, at vi skal til at kigge os selv mere i bagspejlet. Ikke for at se bilisterne bagud, men for at kigge os selv i øjnene og få højnet etikmoralen.
Du lytter til Ufornuftig på Radio 4.
I dag med besøg af gæstemedvært, projektleder i Rådet for Sikker Trafik, Liv Kofod Jensen. Og Liv, vi har jo en mission i programmet her om at hjælpe menneskeheden. Det er jo dybest set det, vi er sat i verden for. Vi skal hjælpe os stakkels ufornuftige mennesker til en højere grad af fornuft i, hvad det nu end er, vi foretager os. Og jeg ved godt, det er et bredt spørgsmål, og du kan få lov til at starte lige, hvor du vil. Men du arbejder jo netop med sikker trafik. Så skal vi gøre os selv til mere fornuftige trafikanter? Hvad er så de bedste råd, som du kan give Nana og jeg og alle de lytter, der sidder og lytter med lige nu? Hvordan bliver vi mere fornuftige i trafikken?
Ja, hvor skal jeg starte? Jeg vil gerne starte sådan lidt blødt
med, godt.
At det vil, hvis vi vil, hvis man kunne være den bilist, man også eller cyklist, man også gerne selv vil møde,
ja.
så tror jeg, at man vil komme langt. Altså at når jeg skal bare lige trangen melder sig, så siger jeg, hvordan vil jeg have det, hvis andre gjorde det her?
Ja.
Og at de værdier, der findes i fællesskaber i øvrigt, at vi godt kan lide, at vi kan regne med hinanden. Vi kan godt lide, at vi er til stede der, hvor hinanden er. Vi kan også godt lide, at vi giver plads til hinanden. Vi kan også godt lide, når andre giver os plads. At de værdier skal også gælde ude i trafikken. Dem skal vi også selv prøve at efterleve. For hvis jeg lige må være sådan en lille smule fodformet,
endelig,
i det sekund, man lukker sin hoveddør bag sig, så er man en trafikant.
Ja.
Og så går man ud i sådan et kæmpe fællesskab, der hedder trafikken. Og det er et ufrivilligt fællesskab. Du er der, om du ved det eller ej. Men vi er fuldstændig afhængige af, hvordan hinanden er.
Ja.
Så det her med ikke at undervurdere, hvad det er, det du gør, betyder. Men faktisk sige, det betyder noget, hvad jeg gør. Jeg kan give positiv energi ud til det her, eller jeg kan dræne det. Og det betyder faktisk noget. Det tror jeg kan gøre en forskel.
Og ved du hvad, jeg synes ikke, det er fodformet. Jeg synes i virkeligheden, at det er... Nana lærer mig nogle gange, at jeg skal være mere tidssvarende, eller mere i tråd med tidsånden. og jeg tænker jo i virkeligheden, vi fokuserer så meget på, hvordan skaber vi trivsel på arbejdspladser? Hvordan bidrager vi til hinandens trivsel? Og vi taler psykologisk tryghed, og vi snakker inkluderende ledelse og alt muligt andet. Vi snakker meget om de fællesskaber, vi ellers træder ind i. Og uden at blive rørstrømsk, før du beskriver det her, har jeg ikke tænkt på trafikken som et fællesskab.
Mm-hmm.
Jeg har tænkt trafikken som veje og lyskurve og altså, fysiske ting.
Ja.
Og så allerhøjst alle de andre mennesker som nogle kejler, der har været i vejen for min fri bevægelighed i trafikken.
Ja, og det er også fordi, trafikken er et ikke-sted. Du er altid fra A på vej mod B, men den vej er jo trafikken. Så det er et ikke-sted, og det er der, hvor alle reglerne godt lidt kan, altså de sociale koder godt kan forsvinde lidt. Men prøv at hive alle de ting, du tager med dig i A. Der er du et godt menneske. Du er en, man kan regne med. Du er en, der er opført over, du vil gerne have, andre mennesker kan kunne lide dig. Det vil du også gerne, når du kommer til sted B.
Ja.
Men tænk, hvis du også tog det med dig på vejen derhen.
Jamen, det er rigtigt. Det er
meget interessant.
Det er en helt anden vinkel, end jeg havde tænkt, du ville svare i. men det er meget, meget rigtigt. Vlado gav os jo nogle sådan forholdsvis lavpraktiske råd. Ikke? Altså, kør hjemmefra i god tid.
Ja.
Travlhed, altid undskyldning, den kender jeg godt. Jeg er også en dårligere bilist eller trafikant i det hele taget, når jeg har travlt. Det kan jeg fuldstændig skrive under på. Hold afstand, det var jo et af de parametre, du nævnte, som vi er allermest irriteret over, og som vi selv gør alt for meget. Hvad ligger der i jeres øverste rådlinje i forhold til det, der kan gøre os til mere fornuftige trafikanter?
Jamen, hvis vi alle sammen har øjnene på vejen, og hænderne på rattet og på styret, hvis vi kører den hastighed, vi må, hvis vi er ædru, så vil vi fjerne 8 ud af 10 dødsulykker i trafikken. Så bare den del vil gøre en markant forskel. Og hvis vi så også kunne lade være med at tage helt så mange chancer, så vil trafikken blive et meget smukt sted. Den vil blive så smukt, at vi aldrig ville tale om den.
Ja.
Fordi vi taler som regel kun om den, når den er irriterende. Men så vil det faktisk være et dejligt sted at være.
Så hænderne på rattet, ikke spise, ikke tale i håndholdt telefonen, ikke rode efter ting i tasken. I virkeligheden, det er vel et af jeres slogans, kør bil, når du kører bil.
Ja.
Det er i virkeligheden der, vi skal starte.
Det er der, vi skal starte.
Ja, hvor er det tankevækkende. Men
jo heller ikke så overraskende. Det er også det, der er så underligt, at det er så let forståeligt, når du siger det, Liv. så det er bare, det er vildt interessant, altså.
Ja, og det er jo netop det, der er vinklen i virkeligheden til det spørgsmål, jeg brænder efter at stille, fordi netop som du siger, Nana, det kan vi jo godt regne ud. Altså, det er jo ikke rocket science, det her. Og alligevel gør vi det her igen og igen. Og vi har jo nogle gange her i programrækken talt om autoritetstro, og talt om, hvordan vi retter ind, når der er en uniform, eller der er et spejl, eller der er et kamera. Altså, hvad tænker du i Rådet for Sikker Trafik? Altså, er det mere politi på gaden? Er det flere automatiske kameraer? Fordi det er jo rigtigt, jeg sætter hastigheden ned, når min... den der lille debedut, der sidder oppe i forruden, siger, blut, 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 der kommer et kamera lige om lidt, så er jeg jo oppe at stå på bremsen. Er det mere overvågning, mere kontrol, strengere straffe? Vil det få os til at rette ind til højre?
Nej, altså politi er en rigtig god idé, og politiet gør et fantastisk stykke arbejde, og som du også selv har sagt, og som vi kunne høre på Vlado, jamen så spiller de en rigtig vigtig rolle, så det er helt klart en del af det. Men vi kommer også ret langt af frivillighedens vej. Vi kan tage eksemplet med spritkørsel, som er ret uacceptabelt, og som ikke var det for år tilbage.
Ja.
Det er også mindre og mindre acceptabelt at køre for stærkt. Det kan vi se, altså holdningen flytter sig lige så stille. Næsten alle bruger sele i dag. Det var heller ikke tilfældet for år tilbage. Så der sker, vi prøver fra vores side at tale om de gode vaner og vise de gode eksempler, og påvirke kulturen til den vej, at man selv vælger det gode, fordi man har de gode intentioner, man nu har, og husker, at man er en del af noget større.
Ja.
Og vi er der for eksempel med cykelhjelm. Er vi nu lige der, hvor vi er ved at tippe, sådan så der næsten er flere, der kører med hjelm, end uden hjelm? Og det er jo bare sket ad frivillighedens vej, med kommunikation, med kampagner, med fortælling, med information frem for straf og kontrol på den måde.
Jamen det er jo ind i fællesskabstanken, som du nævner, ikke? At hvis vi betragter trafikken som det gode fællesskab, jamen så er det også de gode fælles regler og fremhævningen af den gode konformitet, at vi bliver enige om, at det er den her måde, vi gør det på. Jeg ved godt, det kan lukke lidt af dobbeltkonfekt, og det er måske bare det samme spørgsmål, jeg stiller igen, men nogle gange skal jeg have det meget konkret. Når nu jeg, efter udsendelsen her, går ned og sætter mig i min bil, hvad er det vigtigste, jeg og alle de lyttere, der, når de har hørt den her udsendelse, går ud og sætter sig i deres bil, hvad er det vigtigste, vi skal huske, når vi går ind, spænder sikkerhedsselen og trykker på startknappen? Hvad er det vigtigste at huske, når vi kører ud i trafikken?
Jamen, det betyder noget, hvad du gør og hvad du ikke gør. Så lad være med at overvurdere dig selv og undervurdere betydningen af, hvad du selv gør. Det er hver den, du også selv helst vil have, at du også vil have, andre skal være.
Er rådet det samme til Nana på hendes cykel, eller er der andre råd til cyklisterne?
Nej, det er fuldstændig det samme råd.
Okay. Ja. Jeg prøver at være den cyklist, fornuftig cyklist, jeg gerne selv vil møde.
Og så som meget konkret råd fra Vlado, også en god idé. Hvis man er afsted i god tid, så har du også mere overskud. Så kommer travlheden ikke ind og laver de der skyklapper for dem. Så er man bare, det er nemmere at være fornuftig, hvis du har overskud.
Liv Kofod Jensen, projektleder af Rådet for Sikker Trafik. Tusind tak, fordi du vil bruge en times tid sammen med os i dag og gøre os kloge på fornuftige menneskers ufornuftige trafikvaner.
Selv tak.
Og Nana, så nærmer vi os jo afslutningen. Hvad er det vigtigste, du tager med dig herfra i dag?
Jeg tror, det er det der med at tænke over, altså som jeg også, jeg ved, du hæftede dig ved, ikke? Altså trafikken som et fællesskab. Altså at bruge sin intuition i højere grad. Jeg tror, jeg bliver måske farvet af, at der er jo nogle lyskryds, og så overholder jeg jo dem. Jeg kan jo godt forstå rød, gul, grøn. Altså det er sat op for mig, så kan jeg ligesom slå nogle andre ting fra. Men at tænke sådan, jeg vil jo gerne være et godt menneske i alle mulige sammenhæng, og jeg skal måske være det i højere grad i trafikken.
Ja. Vi skal ud af boblen, vi skal ud af den der indelukkede kube, vi sidder i, hvad end det inde i bilen, eller det op på jernhesten med cykelhjelmen, som mange er så heldigvis kører med, der ligesom lukker os af. Det er fællesskabet, som skal guide det.
Hvad tager du med, Henrik?
Jeg synes faktisk dit billede med Netto og travlheden, den tror jeg skal huske mig på. Jeg tror jeg skal huske mig på, at jeg faktisk på mange måder betragter mig selv som ret lovlydig borger og meget autoritetstro, men jeg har fået fortalt mig selv, at færdselsloven ikke er en lov. Det er sådan nogle retningslinjer, jeg kan bøje, som det passer mig. Men at jeg skal være lige så lovlydig over for færdselsloven, som jeg er for straffeloven. Det tror jeg er det parameter, jeg skal tage. Og så er vi jo altså nået dertil, hvor det var ordene for i dag. Vi kan endnu en gang konkludere, at mennesker er fantastiske og forunderlige, men de er også foruroligende, farfulde og selvovervurderende. Og dagens emne har bare været en lille flig af ufornuftens væsen. Husk, at du kan genlytte hele programmet i dag i Radio 4-appen. Det er også der, hvor du finder alle Radio 4's andre gode programmer. Og så er der en god og måske trist nyhed til dig. Det er, hvordan du vurderer det. De næste par uger, der er den gode nyhed, at du kan høre lidt gode genudsendelser af de bedste tidligere udgaver af Ufornuftig. Og så hører du altså ikke noget nyt. Til gengæld så vender Nana og jeg stærkt tilbage den 25. marts med nyt setup på Ufornuftig. Det bliver ikke ufornuftigt. Det bliver faktisk rigtig, rigtig spændende. Du skal have tusind tak for din tid. Du skal have tak for din opmærksomhed. Blev vi klogere? Absolut. Kommer vi til at dumme os igen? Helt sikkert. Og derfor så fortsætter ufornuftigt. Det skal nok blive ufornuftigt.